Хәйерле көн, кадерле балалар. Хәзер сезне Җавад Тәрҗемановның Тукран малае Шуктуган әсәре буенча эшләнгән әкият тамаша тыңларга чакырабыз. Рольләрне Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкара.
Чыгыш яктан еракта, еракта алсу таң ата, бүтән табигатьне уята. Йылмайып күлеп, тау артыннан кояш күтәрелеп чыга, нурлары белән җир өстен йылыта. Таралып югала аксыл туманнар, алда күренә калын-калын урманнар. Анда яшел киемне агачлар үсә. Тәмле-тәмле җиләкләр пешә. Борын-борын заманда, менә шушы урманда, түгәрәк күлле аланда, агач куышында, үзенең шалашында яшәгән ди урман докторы Тук-тук бабай. Аның белән бергә торган бәләкәй оныгы Шуктуган. Ул әле яш тукран. Солкыннар башлангач та алар йылы якка ычмаганнар, үз кошларында гына кышлаганнар. Яз җиткәч, җир кипкәч, Тук-тук бабай Шуктуганга бөтен урманны күрсәтеп йөргән.
Карале, карале, бабай! Кем ул? Бір ағаштан екіншісіне секірә-секірә бара. Құйрығы нендей зор. Бигірек матур.
Білесің ме, олым?
Ет.
Ол бе, дейін.
Дейін?
Әйі, үзіліп ері өзінің үйін.
Ә...
Мұнда әлі ерқыш бұрылерді. Үш сүйшен кірпілерді, хайләкір түтілкілерді, қорқақ қоянлар да, ауыра яқ аюларда яшейлер.
Ой-ой.
Қойшак, көрініп кете, жәп мүгізлі пұшыларда.
Тук-тук бабай мене шулай урман білін таныштырып ерген. Ағаш қойғысын ашып, шөплерін аршып, Шуктуғанға қойын суы ішірген. Алар адым сайын туктағаннар, Ешіл бүрілерден нешек етіп яфрақлар шығуын қарап тұрғаннар, шылтыр-шылтыр шишмә ағуын тыңнағаннар, башқа құшылар сайрауына қошылып, өзләрі де жырлағаннар. Шуктуған әлі нәни болған? Ишкә йөри алмаған, шулай да йоқыдан уянғанда бабасыннан қалмаған. Урман ғаман матурая барған. Алмағаш, шымырт, миләш, юкә һәм башка ағашлар чәчәк атканнар, тирә-юнгә хуш ис таратканнар, эшчән балкыртларын үзләренә каратканнар. Менә җир-җиләкләре дә өлгергән, кып-кызыл булып пешкән бирлеген, кая карама, гөмбә, кемгә кирәк, кемгә? Кызарып таң аткач, ярканат йокларга яткач, Күн дә иртән Тук-тук бабай эшкә чыга икән. Ул бер агачтан икенчесенә ышып барган, һәр кайсын сугып тыңнап караган. Ширләмәгәнме, явыз кыртлар ияләнмәгәнме дип кайгырткан, кишкә табан гына өенә кайткан. Тормыш шулай үз уңае белән тәгәрәгән дә тәгәрәгән. Ләкин бер көнне Тук-тук бабай ах-вах итеп, төсе китеп кайтып кергән.
Эшләр хара булган.
Нәрсә булды, бабай?
Кәкре жүкә ағашының яфрақларын кемнәрдер ашағаннар, кискәннәр. Килгән ахры безнең урманға яуыз қыртлар, кисмәннәр. Алар үлшерләр, күбәйерләр, ағашларға зур зарар китерләр. Яфрақларын, сабақларын ашап бітерләр. Улым, аларыны юғ итәргә кирәк. Киттік тизлек.
Син инде бигерәк қорқақ. Бидің қыртылар бейік бейік ұлақ. Неші балар ағашыларының яфрақларын ашап бітір алсыңдар? Әйді, біздің ұрманның дәттәрінің сұйын татып қарасыңдар.
Ауызыңы ерме ұлым. Шаярыға жоқмында ұрын. Яқшыға кетірмәз ұрынсызға шаярту. Зирәк болыр қазір ұқ кәкірі жүкәге ұлтыту.
Ярый алайса бабам. Ұшы қайды бізді жүкәге табан. Бабақай, көп күнә бұтақларыны қарадық, тек біргіне құртта таба алмадық. Әйді, қой тегенді, бабай.
Тоқта олым, түшіндім бұғай.
Нәрсені?
Кесмәннер біздің келгәнні көргәннер, қойыр астына кіргәннер. Келелі, келел олым, тыңнап қара. Әне, сүйләшкәннәрі, сүрләшкәннәрі іштіліп тұра.
Тоқтан кімдік әлі, бабай?
Жоқ, яуызлар. Олай қошып құтыла алмассыз. Біріңіз де іштен қалмассыз.
Отырған ол іплеп, аяғын тіреп, тұтынған ішлерге, құрыған бұтақны тишерге, тирәяққа қойры кесәкләре шешілген. Көп те өтмей, құртларны тұтар үшін, қабып ютар үшін юл ашылған. Алар анда шақты көп екен.
Шоқ туғаным, сен бит менім ұңғаным. Әйдәлі өзің құңған бұтақның қойырысын шоқи башла. Яуыз қыртлар ұясын тіп-тіп-тіп ташла.
Ярый, бабай, ярый. Ой, бұрным ауырта менім. Ой, ой, баба қой дейм, баба қым. Бұрнымның, мойнымның ауыртуына кішке шығым. Ей, менінді башқа шылқамым. Баба қайым, көлге барып суға шығып қына шығайын.
Ах, сен менім шаяным, наяным. Сен бит олым менім бірден бір бұлшық олым. Кияш байғанше, қараңғыланғанше, қыртлар мүшіклеп бітірге керек. Ярар енді алайса, бар. Бар.
Ярар.
Көлге егір.
Ярар, бабай.
Ләпін, тезге.
Ярар.
Шоқтылған шынығына күткен екен, ол шатланып хауаға көтерілген, аның қанатларына юмшақ жил берілген. Ардым деп әйтуде ынтылған, көбелеклер қуарға тұтынған. Ол бек ұзақ ойнаған, шаярған, ша-ша арған. Ашысы, ішесі есіне түшкен, өзләре ешетірған алаңға ашып келіп түшкен. Түрлі яққа көз ташлаған, ашарға ізлей башлаған. Ізлей тұрғаш, бірнеше желет тапқан, шондық аузына қапқан. Оннан соң ол түгерек көлде су қиынып алған, һәм имән қуышына бабасының шалашына кіріп, изіліп йықлаған. Шоқтылған, қияш байғашқына оянып кеткен, бик ұзақ бабасының қайтуын күткен, ләкин ол көрінмәген дә көрінмәген.
Нәрсе болды екен? Мұна нешік түзерге, барын мәлланы үзілерге, тек мұна нешік табарға, қаранғы біз қазір қарарға. Бәлкі ол менім иқыдан ұяныңымны көткендір, көткендір дәтінге ауға шығып кеткендір. Қызық етейм әлі, сездір нешігіне артыңнан қуып жетейм әлі. Шолайын шолай да, ләкен баба қай қазір қойда. Әуіл бәлкей күлге балық тұтадыр. Мені шақырырға ұнытқандыр. Тұқта! Баба қой түгілмі? Баба қой! Баба қой! Неге бұлай мамма су болып қойттың? Әлі зұр балық тұттың?
Қайда ол балық тұтық? Сен ал, ұшағандыр ақыры, кет яту. Неге менің яңға әйленіп қойтмадың? Мен бей құртларыны шөпләп бітір алмадым.
Менде құртларыны, неге шөплерге оларыны?
Мәне сен, Үйге қойтқанда, бауырысында ұнытқанда. Әмін бүтін орманыны бітіріп ұзлап ерін бетсені жүнсіз мұлай. Қараны іш сүймәз, әйткенді білмәз. Мұлай болсаң, сені біреу де яратмаз. Бабаңда тәмін әйбірлер алып қайтмаз. Әр кім дан қазана үште. Міне, ярқанат, соқыр келіште зор файда кетірі. Зарарлы шебін серкелеріне, саранша, тәр башқа шоны кіпіктеріні бітірі.
Йоқ енді, лавақай, бұй алғанға хиште шаммем. Мен әлі екі көзді болсам да шеркелерін тұта алмем. Оның көдесі, оғыз бұрны нәқ мұна тұшқанны кіпік кіне.
Шанмасаң, ярқанатның ішлерін барып қара. Ол әне орман ұртасындағы ташландық ютта тұра.
Бабақай, бабақай, мен әбі сен алып қайтқан тәмін әйбірлеріне қабам да, ярқанат ярна шабам, еме? Қазы бабай, ам тәміне.
Бұл ғайет матур түн болған. Хауа түн болған, көк езі аяз екен. Һәм шуптылған адашмеші, нетмеші, ялғыш юлға кетмеші, ташландық йыртқа бет тез барып жеткен. Суқыр ярқанатының шеркелеріні, һәм башқа шуның күбіклеріні нишік аулауын өз көзі білән көріп, көзәтіп тұрған.
Ярқанат ай нұрларында қош-қош ойнаушы ұзын бұрынларыны бек тез қуып тұтушы, шунда оқ қабып етуші, ұста аушы екен.
Ярқанат дейм, ярқанат, елі мен аңлат. Сенің соқыр бабаңда шу аяқ шошушы ма? Шыбын шіркелеріні сенің кебі ұста тұтушы ма?
Сіз нәрсе сүйлейсіз, кім дейсіз? Менің бір нінді де бабам йоқ. Ай, сіз нінді шоқ. Бізнің ұрманда сізнің кебі күш аян башқа йоқтыр. Мен бит өзім соқыр. Дұрыс, менің көзлерім бар. Ләкин аларның күру сәләті ифрат нашар.
Йоқ, йоқ, йоқ, йоқ, йоқ. Соқыр келеш бұлай ұста ұшуыңа, шыбын шіркей тұтыуыңа ашанмем. Көзлерім бек шап көрсәлерден мен аларын үләп тұр алмем. Білем, сен бет сейлесің, Юри. Сенің көзлерің менікін нәнді яқшырақ көрә. Хәзір хайләңні білір біз. Екі көзіңні де бәйләр біз. Шоннан соң мұна ұшып қора. Кит алмасың 2 метр ара.
Ярар, үтәлсін сізнің қарар. Қайын тұзы білән көзлерімні ұра қатқат. Ләкин ғайләләмә, құлақларымны һәм ауызымны бәйләмә. Юғыз әмін шыбын шіркелерінің қайда ұшуын нешек білірмін. Ұлғынада түгіл, қаршыда ұшыраған ғәр бір нәрсеге барып бәрілірмін.
Несілесің сен жүлер? Ауыз қылақлар білән көре тұрған болғаш, бүтінне керекмәсейді бізге көзілер, орынсыз мұнды яқмақ сөзілер. Ауызыңы қылақларыңы тұмаламам, әмі көзілеріңе еңнішке яқтылық нұры көрірлікті, шіркенің ояғын көрірлікті кішік қалдырмам. Келәлі мен аяқынырақ, келәлі, келәлі, келәлі. Қазір бәйлейім, яқшылап. Елі, мұна шулай. Әйді, Мене қазір ұшып қора, кейт алмасың 2 метр ара. Ғажап қаллер бе дүниада. Сен бұлай соқыр келіш ұшарға ерендің қойда. Мен ола еретші, бұл хикметін сірін, қайласын. Әйтші туған.
Ярый, әйттем алайса, түнлі де, кеште, көзлері біз бәйленген келіште. Біз ұша алабыз. Аптырап жүрмеше, бір неге бәрілмеше, тілеген жері бізге барабыз. Мұның үшін біз ауызымыздан пип-пип-пип-пип деп, үзік-үзік нішке тауышлар шығарабыз. Қошақларда бір тоқтаусыз қышқырабыз. Бұл тауышлар қоршыда ұшыраған қәр нәрсеге бәріліп, кері қойталар. Біздің құлақларымызға алда не барын қабар етіп тұралар. Әгер онда өзіміз тоқлана шапы жәтілер, шірке әм ұзын бұрын күбіклер болса, біз аларыны тез кіне қуып жетәбіз. Әгер енді ағашылар тұры келсе, шетке бұрылып кетәбіз. Міне нешім бізге ауызының әм құлақларының тұмаланмаған болу керек.
Аңладым.
Пи-пи-пи. Ирәндім
менде. Қазір менде.
килеш ұшу сырын білуіне шоқ туған пик-пик қуанған, һәм иясына юл алған. Ләкин ул ақыллы ярқанатқа рәхмәт әйтергә онытқан. Шоқ туған иіне таң алдынан ғына қайтқан, шул оқ минутта аландағы түгәрәк күл бойындағы бар күршілерində йоқыдан уятқан. Аның бу сүзләрен ишетеп хайран калганнар. Әллә ул җүләрләнде микән дип уйлап алганнар. Шулай да кызыклы тамашаны карарга барсы да күл буена җыелганнар. Тик тук-тук бабай гына оныгының тавышын ишетмәгән. Чөнки ул аның кайтуын төне буе көткән, көткән һәм изрәп йокыга киткән. Менә кәкре құйрықлы түйін шоқ туғанның көздерін бик әйбәтләп бәйләгән.
Менә шулай. Әйдә, әләреңді көрсәт. Бір, ике, үш.
Ләкин мискен кей бір нидә булдыра алмады. 2-3 метр арада узалмады. Қаршыда ұшыраған бірінші ағашқа бәріліп, жерге йығылып түшті, қанатын имлетті һәм маңғайын тишті.
Әйдегіз, алық, қабыққа салық.
Бабасы яна үлтейік.
Тук-тук бабай шоқ туғанның мұндай аяныш хәлге түшуіне бик қайғырған. Күні бойы аның янында тұрған. Балан суы ішірген, һәм семіз бүжәкләр табып китерген, сәғәт сайын қараған ярасын. Ул бит үзіліп-үзіліп яратқан анығын, баласының баласын, күз қарасын. Шоқ туған кешке табанғына аңына келген.
Мені ярқанат алдады.
Йоқ, олар, ярқанат алдамаған, тек син аны аңнамаған. Олар бит ишетілмей тұрған тауышлар қолланалар.
Ишетілмеге шул нені тауыш болсын, әкші шунысын.
Қышлар сайрауы, һәм шишмәдә су шаулауы, эт ырылдауы, һәм ишек шығырдауы, жилдә сілкенгән яфрақларның қыштырдауы, һәм күкәй салған толықларның жырлауы, кішілерінің сөйләшуі һәм күлуі барысы да болар ғади тауышлар. Біздің құлақлар аларны жеңіл қабыл ете, һәм ішіте. Яр қанатлар суқыр келіш ішқанда ауызларынан шығара тұрған тауышлар өзіне бір түсілілер. Оны ішіте алмай біздің ішілер, һәм хатта кішілер. Керек мұның үшін мәқсус құлақлар, тек бізді юалар. Оның қарауы менде де, сенде де бар менә дигән бырын. Тепмәсен тетәбез, юк итәбез агач кыртларын. Хей, улым, мин бит кисмәннәрне бөтенләй онытканмын. Көне буе өйдә ятканмын. Алар жүк агачының барлык яфракларын юк итмәделәр микән? Башка агачларга да китмәделәр микән? Барыбер тынычлап йоклый алмам, балам. Караңгы булганчы, күз күреме югалганчы, шунда барып кайтыйм әле. Явыз кыртларны азмы күпме юк итим әле. Әсил улым, исаплап кал. Мен кайтканчы йоклап ал. Тизрәк терелеп, яңадан ишеп йөрер өчен сиңа кирәк ял.
Шулай дигән дә, күзлеген кигән дә, тук-тук бабай кәкре жука агачына таба юл алган. Шалашта шул туган бер ялгызы калган. Караңгы төн җиткән, күктә янган йолдызлар, җирдә ялтыраган кундызлар, ауга чыккан ябалак, куяннарны һәм буланнарны сагалап, бүре йөргән куак арасында куркытып барсында.
Шук туған, бұларының бірсінде көрмәген, білмәген, ол янып кеткенде енді яқтырған, юғарыдан қияш қарап тұрған.
Бабақай, бабақай дейм. Бабақай, мені балан су үшір әлі. Оннан орнымнан көшер. Яқын туйды көңілім болды. Тұрасым келі. Шәшеклерге, көбелеклерге қарысым келі. Ұзақ яттым бұлайды. Бабақай? Бабақай? Неге жауап бермейсің? Сен қайда, бабақай? Бабақай! Бабақай, сен қайда?
Не қадар ғына қышқырса да тоқырам малай, ишетмеген, қайтмаған тоқ-тоқ бабай. Ағашларының көлегелері ұзын болып жерге түшкенде, тоқ-тоқ бабай сағындырып, башын салындырып, үйге қайтқанда, шоқ туған көл бойында қара желек жеп ерген бұлында.
Хей, ұлы! Ашыққансың бір деп ақ-бақ еткен еді.
Үзіледім бабай. Әмен енді бабай тірілдім.
Мүлі яқшы, сені көріп сүйіндім. Яры, онысы да онысы балам. Қарап болған біздің жүк ағашы. Кисменнер енді оның тире үйіріне де торала башлағандар. Көшісіндегі шымырт, мүлеш, олмағашларының да жапырақларын ашағандар. Ивдегі таңнан ұқтағым шында барам. Менің білем барысың, қырпларыны бітіріге ерден құлын салырсың.
Мен онда барырға қоршы түгіл. Лекі мүне менің бұрным...
Исәнлікке саулыққа, ішкірейді, елыққа. Башқалар ауырмасын, іш тұқталып тұрмасын. Тұрыштан тер кетмес, ялқалдан шер кетмес. Ішлемесен, қырплар шөплемесен, бұрының гіл ауыртыр шулай. Әбұрын ол, бізге тұрмыш еті үшін ең керектісі.
Яры, бабай, барам.
Ертегісін шоқ туған таң атқанда оқ ұянған. Мұны көріп, тоқ-тоқ бабай қуанған, аның кейфі бек келген.
Тұрған мұны енді, балам. Яры, сила менің білен бірге ішуі болыр мекен оңай. Мен тезірек барып, үшке түтін отырым. Әсен, өз жайын білен жерірсің. Әкірімдер, менім яңға келірсің.
Тоқ-тоқ бабай сізін тәмам еткен, әм ұшып кеткен. Шоқ туған көлге түшіп иуынған, ұшап алған, әм кәкірі жүкай ағына иул алған. Біраз баруға, әзірек аруға, оның қоршына шәнішкілі тұнлы кірпі келіп шыққан. Шоқ туған аңа сөз қошқан.
Әні кәждеймі, іптәждеймі? Қорәлі! Емсізде сұң сенің тоның. Алып ташлап бұмы мені инәлерін шоның.
Нәрсе дейсіз? Не сөйлейсіз? Инәлер бі тұрмыш еттер үшін ең керектісі?
Кетші, сөйлеме тұзға язмағанны, болмағанны.
Жоқ, қолтамайым. Шулар ердімінде мен әйбірлер тошым. Мәселен, Жофрақлар көбірек құйылған бір ұрынны табанда, шында ағыны башлайым. Жофрақлар инәлеріме ері, ондан сан мен ұямай ғырам.
Елішлеп көрсет. Е?
Мәне? Мәне?
Шыннанда инәлер керек нәрсе екен. Қой әлі.
Шәнішкілерім мені түркі әм бұры тішлерінен де құтқара. Мен дейуд кіналар қара.
Ой, ой, мен дейуд кілекер ол шәнішке. Қонатынды шыңды қоты шәнішті. Ең керек үсі бұрын дей бабам ялғышқан, чүнкі ол кірпілеріні көрмеген. Гүл хауада ашқан. Эх, менде де болсайды шәнішкілі тон. Қорықмас едім қаршығалардан, бөрелерден, келсәлерде бір түгіл он. Ой, кім ол менің сөзлерден шулай күле? Әлерінде тармақ-тармақ мүгізлі бір жәндік келе.
Бұлан
екен.
Шәнішкілі тұғын үймір. Bilgeleyin de kim şevre yine siz gelir. Sizin miskin bekesiniz ne isim gitip tınlattıram. Yok, min burilerden kurakmayın. Min alarını mügüzüm bilen şüp güne uçura.
İh, minde ne bulsa şimdi mügüz. Kurakmasaydın burilerden, kilselerde untugul yüz. Kim kule tağın?
Bu min tülkü, tokran dostkay. Senin sözlerin külkü. Onun şa şiterge nasip bulsun tek jülerge. Nige kerek yukka, eremge, kişti verge. Buru kursam, min kırıp kuaklıkka türlü yakka, kıyrığınlığına bulgayım. Hemen ışında alğalıyım.
Eminim de var bit kıyrığım. Tutam da bulgayım. Boş eylensin, kuzu beylensin mini tutalmayınca. Tuktam amul bütün ne halden taymayınca. Oy.
Amma batır hayla kariken bu tukran malayı. Minden korkap yukarıdan ışmay. Kırgen de kuaklıkka. Kuyaraklar arasından kıyırgın bal gitirli yakka.
Ya? Ya tutup kara. Ya tutup kara yakın işara. Ya?
Kaya indi seni tuttu.
Tut, tut, tut.
Kaba bitti.
Ya tut, kop.
Sen bit hayla kar.
Kop, kop, kop, kop. Kop.
Kişi kalbiyen ışkın aldım. Ömer şunası. Kıyırgımdağı İngiz'in kavrayımdan kırık aldım.
Bure kuzden yoğalgış, İrkin suluş alğış. Şuktuğan tüben getişken, Kekre juka ağaşın hem babasın izlerge kirişken. Mine salkın şişme ışırağan, Kekre juka usatırgan yemli yeşil alan, Yakın gınaydı mınnan. Әбірі де, қоя қорама гүл құрған ағашлар. Көрім мияларда бір нінде құшлар.
Йоқ, йоқ, йоқ, йоқ. Бұл бізнің ұрман төгіл. Сезін әкіңіл. Бұрыдан қоша-қоша мен бек ирақ қашқанмын. Хамалашқанмын. Баба қой! Баба қой! Баба қой!
Sen nerse, o daşkan kişi deyip biraz buysa olasın.
Kekri jüke ağaç alanlığın tabalmayın baba koy.
Ne kurtasında basıp durasın bir balam.
Onla benim hiç. Biri de kırılgan ağaçlar gına iş. Ha koya gitken bir de yafraklar koyunlar, şımırtlar.
Barısında erem itken yavuz kırtlar. Kismenler bir kulaklar, onlar yapraklarını nişik aşıp bitirasınlar deyip ağız yergan edin. Bana hazır bildin. Kuş urmandağı tokranlarga da haber iterge kerek, sen hazırlık onlar yanına iş. Ebev, kıyırağımın en uzun kavrayı yok iş. Nişledin.
Baba koy, telki köpekmin bürün aldarga oyladım. Yağul yağız kıyırağımın elektriği kaldı. Tutulsam tutuldum, emme koşup kutuldum.
Hey! Vet sin akılsız! Kıyırık bilen aldav yıldav has tek tülküge. Abizge ol kıyırık, tirek. Kır çöplevende ağaçka yapışıp duruşun kirek. Sina oğlum kineş şul. Başkalar tırmışına kus kılak bul. Lakin uzenşe uylabış kıl. Aldakşı tülküler, yavuz buriler tiresinden yırak bul. Olar uzların tuğ iterler, esini yok iterler. Міне, қолған соң бетінде ұзын қауырысыз. Шейтін бұлыр сенға ұшуы аңсыз. Вақытында құлақ салмадың шол сөзіме. Қазір енді башқа тоқыранларыны берге шақырыр үшін туры келе кетерге өзіме. Жарыла, иптәшлер біз жанына барып жет алсам, оларды тапсам. Әсен балам, қазірге мұнда тіп қараушы болып қаласың. Бар жауаптылықны өзіңе аласың. Ағаштарды қарап тексіріп бер, құрттарды шөптестір. Шулай етсең, бірінің түзелер. Хуш!
Хуш, бабай! Қазір көбәләкләр қуып ерісімдә, кішкене бұтақлар бойлап ерісімдә. Қияшта қызынып ятасымда, көлдә балық тұтасымда келмей. Тұқта, міне шушы, ыңырашып отырушы ауру наратаға үшін соққалап қарым әлі. Ой, менім шол мұйным бекте зары. Бұрным ауырта менім. Қойдасың сен, баба қой. Бұрным ауырта.
Бұй елақ тауышын іштіп, яуыз бұры келген.
Ауру тұқыран малайы. Қазір менім ауызға әлігішек.
Ярияны шоқ туған аны уақытында көрі білгірген, тезгіне хауаға көтерілген. Шол күннен көршілері шоқ туғанны берді енді көрмегенлер. Аның қайда яшауын, нәрсе ішлеуін білмегенлер. Орманда, іліккіше анда-мында тук-тук-тук-тук деген көңілі ауыз яңрамаған, бірауда ағашларыны қарамаған. Әкесменлерге шолғына керек екен. Оларның үшләрі құтқа кеткен. Жәйінгі ағашларыны да, нішке сабақларыны да кеміргеннер. Шуңды семіргеннер. Аулаққа өзлеріне қонаққа деп, күйелеріні әм ешіл яфрақ бітлерін шақырғаннар. Хазриндік ерайындағы барлық ағашлар, янғынға әләккендей шыр яланғаш басып тұрғаннар. Жетмесе, көлегесіз қалған жерлеріні қияш қыздырғанда, тек ашы жерлер сызғырған. Хош ислі мәтрушке, тұқыранбаш, мәші қиырғы, ірімшік үләннәрі, рамашқы, зәңгәр қыңғырау әм башқа қыр үләннәрі білен тұлған, емлі алан сарғайғаннан сарғая барған, әңнан соң бүтіннәй қырған. Көбәләкләр қашқанлар, бал қыртылары бұй тереніш етлетіп ішқанлар. Орманда біреу де шаярмаған, ашарға қайдан табу тұрындағына ойлаған, қарап болабыз деп жәннәтләр қайғырғаннар, илағаннар. Әм күннәрді бір күнні бұлар, кенешірге, сірләшірге жиылғанлар.
Жәмәғәт, жәмәғәт, таушыланмаңыз. Харап бұлағыз бұй жәмәғәт. Жә әйтігіз, қойсығыз тілей бүгін нәнік ішке кіршірге. Яғыз кесмәннәр білән кірешірге. Жә кімнәр?
Біз... Бұланнар! Екі үш күнде үйтәбіз ұл құртларының үйтіріз. Оларының түтмәсін түтерге, ердәм итер үзге ұшылы өткен мүгізіміз.
Мүгізлері бәк күшілі.
Әлде... Бұланнар барсын.
Бізіне бұл бәләдән құтқарсынлар.
Яры жәмәғәт, яры шуай болсын. Бұланнар барсынлар.
Міне бір күн өткен, икенчесе җиткән, аннан өченчесе, ләкин алга бармаган буланнарның ише. Дөрес, кисмәннәрнең ояларын туздырыр өчен алар вакытларын да үзләрен дә җәлләмәгәннәр. Кырган каты ботакларны тишә-тишә бөтен мөгезләрен сындырып битергәннәр. Буланнар хәлдән тайганнар, телсез калганнар. Ә хайлакар кортлар, аларның мөгезләренә атланып, бер агачтан икенчесенә күчеп йөргәннәр. Менә җәнлекләр тагын бер җиргә җыелганнар.
Җәмәгать, җәмәгать, таушланмагыз! Җәмәгать, таушланмагыз! Урманда инде үләннәр дә кырый саргая. Без җәнлекләрнең хәле начарланганнан начарлана бара. Я җәнлекләр! Исмәннәргә каршы ничек сугышабыз? Аларны җиңәргә кемгә кушабыз?
Җәнлекләр, җәнлекләр, хәзер без төлкеләр. Ул кисмәннәрне көлтә койрыкларыбыз белән агачлардан җиргә себереп төшерәбез. Һәм аннан соң барыбыз бергә аларны таптап үтереп бетерербез.
Хәйләкәр төлке дә ярдәм итә алмас ине тунлы керпе дә. Кар, кар, кар. Бу бәләдән коткарушы бар. Тук-тук бабайдан. Ләкин ул тук-тук бабайны табарга кайдан?
Безнең урманга ерак илдән ниндидер яңа кит килгән. Без аны хәзер барып күрик, кайдан килүен һәм кем булуын тикшерик.
Аюга ияреп бар җәнлекләр әпчи авызы ишетелгән якка киткәннәр. Шактый озын юл үткәннәр һәм 200 яшәгән карт имән аланлыгына җиткәннәр. Теге тавыш менә шул агач куышыннан килгән.
Бар тиен син җитез. Кем икән ул карап төш бик тиз.
Мин ишетүгә шук туган атылып килеп чыккан. Ул бик талчыккан, җитмәсә яхшы ук ачыккан булган, көч хәл белән бер ботакка кунган. Эшләмише, авыруга салынып йөргән-йөргән һәм чыннан да тымау эләктергән. Аның күзләре мөлдерәгән, еларга теләгән. Менә шул чак аланда булан да, керпе дә, төлке дә бер юлы сүзгә килгәннәр.
Инәләргә мөгезгә һәм койрыкка зур бәя биреп, без булдык адам көлкесе.
Сезнең борын икән иң кирәклесе.
Исмәннәрне бетерә алмады безнең беребездә. Хәзер бөтен ышанычыбыз сездә. Без менә ни өчен биргә килдек. Мең-мең рәхмәт әйтердек.
Тукран булу да ярый икән. Җәннекләр, мин бик телим урманыбызны рәткә кертергә. Кисмәннәрне үтерен бетерергә. Абау, башны вата бутамау. Бабакайым булса давалау, чарасын күрер иде, дару бирер иде.
Бездән качты мине тук-тук бабай да. Ул соң хәзер кайда?
Юк, ул качмады. Башка урманнардагы тукраннарын чакырырга киткән иде. Ondan соң яңа қауырым өсіп жетті енді. Ә бабам қайтмай да қайтмай. Мені біреу де еркелемей, жуатмай.
Әйе, тұқ-тұқ бабай сені бейік ярата. Дәмлі-дәмлі әйбірлер алып қайта. Ол енді бәлкі қайтқандыр. Сені таба алмыша ізләп үйрейдір. Яңғырауық наратағашына бұрының білән тұқ-тұқ соғып, өзіңнің қайда екенлігіңі білдір.
Әйі шыл, шылай етейін болмаса тілкі туған. Мұннан соң енді ялқау болмам. Қара, нешік тәмілі екен бұл кесмен? Міне, аш апталдым, тамақ ялғадым. Ой, ауыртасың бұрным. Нешік тағын ағаш қарыным. Башқа енді шуқымым. Бабамның келгенін күтіп кіне тұрым.
Мұна бит ол тұқыран тәубәсі.
Йоққа күтмәді. Ол сені ешітмәді.
Әй, тілкі, тілкі. Біреуінің бұрны ауырта, сила күлкі. Әй, да шуқ туған, тұқ, еш жақта ол арыталыны білу юқ. Мен де болдым сенің көк шуқ. Өзім беріп тұрам команда, тұқ етсәң хаман да бабаң іш. Бір әм берге ішіп келер, ол сені бек, бек жарата, тәмні жилеклер, семіз біжәкілер алпайда.
Сүйіклі баба қайым бек көресі, қышақлесі өбәсі келгенге шоқтуған, тағын құртылар шықырға тұтынған. Тұк-тұк. Ара тілі әт шейдіген тауыш тияңырап кеткен. Ләкен бұ ауаз бара тұра бүтінне юққа шыққан. Ауру бұрын үшлей тұрғаш тазарған шыныққан. Хәзірінді су аннан төгіл әманлайдан аққан. Шоқ туған терләсе терләген, әмма кесменнәрінің де керегін берген. Урман құртқышларын ол жәлләп тұрмаған ләккен бірсін исән қалдырмаған. Кесменнәрдән арынған ағашлар, шунда оқ ем-ешіл яфрақлар шығара башлағаннар, жерге өзлерінің шифалы күләгелерін ташлағаннар. Туфрақ дымланған, андағы түрлі өсімліклерінің тамыры өсер үшін юл алған. Көп тәуетіне қарт имен тересіндегі алан, алны күнлі шешәкләр білән шиуарланған. Бізілді, татлы шербет ізләп, бал қыртлары келіп жеткенлер, бідірек уақлықта сандуғашлар шүт-шүт еткенлер, бізәтлі көбәләтлер де әйләніп қайтқан. Орманның еме артқаннан артқан. Әмінің барсында көріп тұрған шоқ туған, хызмет жырын тағында күшілірәк яңыратқан.
Шоқ туған, сеңа рахметіміздің, мұхабетіміздің шиге жоқ.
Хәзір білдім. Сенің бұрын екенің кереклісі.
Қарның ашқанды, орғансыңдыр, біраз жол етіпті.
Рахмет, менің тамағым тоқ. Құртларын шүплә бүтірмейші, тоқтарға есәбім жоқ. Мен олар білән ішіні тез тұтармын. Өзлерін ішерләп, дөтерләп кіне ұтармын.
Күн өтіні ішләп шоқ туған, шамадан тұш арған. Біраз ғына хәл алайын деп ятқан екен, ұйқыға талған. Міне бір уақыт шоқ туған, тұп-тұп деген тауышлар ешіткен.
Үлемі бұ түшінмі? Не қадар тұқыраннар жиылып келген? Баба қайда олар арасында екен? Баба қай!
Әй, үскәнім менім! Менде зор, менде матур! Мен де батыр екенсің. Урманға ем кірткенсің.
Бабақай, ең кереклісі шыннан да біздің бұрын екен.
Шолай мекен.
Шолай екен.
Эшкә ярамаса, кулың булудан ни файда диләр бит кешеләр.
Әкият бетте. Бу вакыйгадан соң байтак еллар үтте. Шук туган күптән инде үсеп буйга җитте. Ул хәзер үзе бабай, ләкин карт түгел әле алай. Кили-кили әкиятләр сөйли. Менә монсын үзем язып алдым, шигъри калыпка салдым.
Сез Җәүәт Тәрҗемановның «Тукран малае» шуктуган әсәре буенча эшләнгән әкият тамаша тыңладыгыз. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкарды. Тапшыруның режиссеры Госман Әхмәтҗан, мөхәррире Нәсимә Әхмәтҗанова. Әсәр радио фондына 1963 елда язып алынган. Балалар өчен тапшыруыбыз тәмам.